rog Domnului ca și cuvintele acestea pe care le luăm ca învățătură din Sfânta Scriptură să fie lumină pentru inimile noastre. Predicile de doctrină sunt mai seci, mai reci. N-aș vrea să fie în ciclul acesta pe care l-am ales să fie lecturi sau lecții, ci aș vrea să fie cuvânt din partea Domnului și cuvântul să fie viu și lucrător pentru inimile noastre. Am început ciclul acesta asupra doctrinelor de bază, nu cu omul, ci cu Dumnezeu. Cine este El? Cuvântul ne spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Există credeuri care încep cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul n-a fost la început scris cum îl avem, ci Dumnezeu, autorul, a fost cel care a fost la început. Cuvântul nescris, zămislit din veșnicie, el a fost de la început. Și am luat studiul despre Dumnezeu, apoi ne-am uitat la cuvântul Domnului, Biblia, care este autoritatea învățăturilor pentru noi, și în seara aceasta să răspundem la o întrebare pe care și-o pun oamenii. Ce este omul? Studiul omului e de bază în învățătura noastră și e o întrebare pe care și-o pun oamenii. Ce suntem? De unde suntem? De ce suntem aici? Care e scopul existenței noastre? E una din întrebările cele mai mari pe care și-o pun oamenii, pentru că de răspunsul la întrebarea aceasta depinde și viața noastră, și legăturile sociale, și comportarea în societate, și viața noastră. În America a fost făcut un film, acum vreo 15 ani, era aglomerație mare să-l vadă, Roots, rădăcinile. Un scriitor, Alex Haley, a căutat să-și vadă cine sunt părinții și cine sunt bunicii și cine sunt străbunicii și apoi bunicii bunicilor. Și a ajuns până la unul Quinta Quinte, care a fost luat, legat de gât ca o fiară și dus din Africa în America să fie sclav aici pe plantații. Rădăcinile. Și cunoscându-și rădăcinile, el spune, acum știu cine sunt. Într-un fel, întrebarea ce este omul, cine suntem noi, ne duce la izvoare, la izvoarele de care avem nevoie ca să înțelegem cine suntem noi. În Cronici veți găsi că sunt 8-9 capitole în care sunt puse familiile, semințiile neamurilor și cuvântul ia toate semințiile de la Adam. Matei, evanghelistul, ia și dă familia din care s-a născut Domnul Iisus și îl ia de la Avram. Luca e cel mai interesant pentru că în Evanghelia sa, când ia aceeași genealogie a Domnului Iisus Hristos, vine și o încheie, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Ce este omul? Și la întrebarea aceasta o vom despica în două. Întâi, câteva din teoriile omenești, ca să vedem frământarea și zbaterea care este în inima oamenilor, ca să cunoască ce suntem, cine suntem, și apoi răspunsul din cuvântul lui Dumnezeu. Încercările filozofilor au fost din antichitate în legătură cu cine suntem noi. Am să iau câteva, vi le perind prin față și vi le dau doar ca să înțelegem mai bine că e una din întrebările care a chinuit pe oameni dintotdeauna. Nu le iau istoric sau în ordinea istorică, dar vă pun în față câteva din teoriile acestea. Ce este? Cine este omul? Pascal și Descartes, Blaise Pascal și René Descartes, au încercat să dea o definiție a omului și au spus: omul este un mister adânc, omul este o taină adâncă. Și diferența între om și celelalte viețuitoare și celelalte lucruri este conștiința de sine. Noi ne dăm seama că existăm, știm că suntem aici și chiar numai punându-ne întrebarea de ce suntem aici, ne face să fim mult superiori tuturor celorlalte vietăți de pe pământ. E o ființă care își dă seama că este, că există. Conștiința de sine marchează ceea ce e distinctiv în om, cugetarea. Descartes spunea că, și în epoca aceasta modernă, raționalistă, el spunea că ceea ce concentrează esența existenței omului este rațiunea. Cogito ergo sum. Gândesc. Am rațiune, deci exist. Și prin faptul că raționalizez, că mă gândesc, că în mintea mea cuget, că privesc la lucruri și încerc să caut esența, să sintetizez, să le caut formule, eu sunt. Pascal spunea, și vă dau un citat din Pascal: ce himeră este omul acesta, strângător de adevăr, o îngrămădire de incertitudini și erori, slava și gunoiul universului. Omul nu este decât o trestie cugetătoare. Însă în cazul în care universul în care trăim l-ar strivi, omul ar fi mai nobil decât ceea ce lucide, pentru că el știe, omul știe că moare, iar universul nu știe nimic din ceea ce este. Cugetăm, gândim și cuvântul Domnului ne spune lucrul acesta. Lui Iosua, la un moment dat, revelația prin înger îi spune: întărește-te, fii plin de curaj, ia cartea, ia cuvântul acesta și cugetă la cuvântul acesta. Nu-i spune unui câine, nu-i spune unui animal, că degeaba ar spune. Omul poate să cugete, omul poate să gândească, omul poate să ia cuvântul lui Dumnezeu și să îl prindă în inimă și să-l țină în inima lui. O altă teorie în legătură cu ce este omul. E un englez, și să iau și dintre români pe unul, englezul Henry Bergson și al nostru poetul Lucian Blaga și filozof. Omul, spun ei, e inventatorul care a făcut lucruri artificiale, lucruri noi, omul care este creatorul, omul care este inventatorul. Ca să dau un citat din Bergson: în privința inteligenței omenești, invenția mecanică a constituit punctul de plecare în fabricarea și utilizarea instrumentelor artificiale. Nu ne vom spune Homo sapiens de acum, ci Homo faber, fiindcă inteligența este capacitatea de a fabrica obiecte artificiale, în particular unelte de făcut unelte și de a varia la infinit fabricarea lor. Blaga, Lucian Blaga, spune: omul e capturat de un destin creator. Blaga a fost creștin și el spune: am fost creați de un creator și în sămânța care e noi este și în noi dorul de a crea. Omul e în stare pentru acest destin să renunțe la avantajele echilibrului și la bucuriile securității doar ca să poată crea. Existența într-un mister și pentru revelare este un mod eminamente uman. Și lucrul acesta e biblic. Unele din ideile pe care le depănăm sunt, după cuvântul lui Dumnezeu, altele sunt foarte otrăvitoare. Iau pe altul, Giovanni Pico de la Mirandola. Acesta e parte din umanismul platonist florentin. El spune, omul este cel care e agent moral al contemplației în creație. Dumnezeu a făcut toate lucrurile, dar trebuia cineva să vină și să-i spună ce frumoase sunt toate, ce minunat le-ai făcut pe toate. Vroia ca cineva care are și poate să aibă legătură cu Dumnezeu să vină să-i spună lui Dumnezeu ce înțelept le-ai făcut pe toate. Făuritorul a dorit să existe cineva care să cerceteze cu atenție înțelesul unei atât de mari înfăptuiri, să-i îndrăgească frumusețea, să-i admire măreția. Din această cauză, după ce toate celelalte lucruri au fost duse la capăt, s-a gândit Dumnezeu în sfârșit să-l creeze și pe om. Poetul nostru are câteva versuri, din care iau două strofe. Ioanide spune, pe cărările răzlețe dintre zâmbet și suspine, ți se pune o întrebare, pentru cine? Pentru cine? Spune, pentru cine oare e atâta frumusețe, e atâta gingășie într-o floare? Și apoi, poezia aceasta se termină atât de frumos. Pentru cine? Pentru om. Pentru voi, făuritorul și-a ascuns în floare dorul, în palatele de aur și în petalele de aur, de fior și de lumină, ca în opera divină să cunoașteți Creatorul. Când intrați în adunare aici, opriți-vă puțin să admirați straturile de flori. Cineva le-a pus acolo, au stat pe genunchi și le-au îndesat în pământ, le-au udat. Dar uitați-vă câtă frumusețe e în flori în sine. Petalele acelea roșii, de un roșu sângeriu, ca apoi să vină niște begonii albe și dincolo, nu știu ce flori sunt, de un violet extraordinar și se creează un tablou. Noi avem o poezie și o cântare, ce mare ești, ce mare ești. Le-a creat pe toate și e adevărat, am fost creați, am fost făcuți de Dumnezeu ca să-i admirăm creația. Și să-i spunem, Doamne, ce mare ești! Și în toate să-L vedem pe Creatorul. Trec la altul, din vechime. Și apoi, în aceeași idee, Aristotel, Jean-Jacques Rousseau, Hegel, Hobbes și Kant au recunoscut anumite imperative și le-au numit ei imperative categorice. E vorba în ființa noastră. Și aici e interesant că toți aceștia, fie că au fost în vechime, în antichitate sau în epoca timpurie modernă, au recunoscut aceste constante, le-au numit imperative categorice și așa cum apa fierbe la o singură temperatură, la o anumită presiune, așa cum există o presiune a gravitației și e o constantă a gravitației și toate celelalte constante, spun ei, există și în noi, niște, în oameni, câteva constante, imperative. Și vin ei și spun imperativul moral. Ne spun că am avut un creator, am avut un Dumnezeu moral, am avut un Dumnezeu care ne-a făcut și este stăpân. Interesant că imperativul acesta moral în vremea noastră încearcă să fie diluat și toate ajung să fie relative. Imperativul categoric în forma unui principiu în univers care ne spune ce suntem. Trec la câteva din cele mai periculoase. Și aici e Huxley, e Darwin, e așa zisul creștin francez, Teilhard de Chardin, care vin și spun că omul este un animal în evoluție. Evoluția îl scoate pe om din imperativul moral Și e foarte combinabilă teoria aceasta. Pentru că dacă nu avem un creator care să fi pus un imperativ în noi, atunci suntem de capul nostru, facem ce vrem. Și evoluția care ne spune că am apărut într-o selecție naturală, deci selecția biologică aduce o rasă superioară, biologic vorbind. Și atunci putem forța această selecție pentru a face o rasă superioară de oameni. Așa ca la iepuri, când nu-ți place de unul, arunci, că nu-i bun pentru, nu știu ce au ei, turma de iepuri sau ce sunt, nu-i bun în ograda ta. Așa ca la capre, ții alea bune. Și atunci, teoria aceasta, și nu mă iau științific de ea, că e o aberație, însă iau și spun aplicată teoria aceasta și în epoca modernă, veacul al XX-lea, veacul științei, a găsit oameni care au aplicat-o și au spus, ăsta e țigan, la gunoi, la camerele de gazare, ăsta e șchiop, la gunoi cu el, ăsta nu vede, la gunoi cu el, ăsta e evreu, la camerele de gazare, pentru că aplicăm ce-am învățat în școli. Selecție, nu naturală, ci forțată, pentru a crea o rasă pură, naturală, mare, puternică. Ce este omul? E adevărat, e taină, măreție, dar și bestialitate în privința aceasta. Și apoi vine Marx, o altă teorie. Omul e un mijloc de producție și aplică tot ce am spus până acum din Huxley și din Darwin și din ceilalți, că omul ajunge până la urmă să fie un mijloc de producție, unul care să, un capital. Și luptăm pentru a avea și a fi și a fi stăpâni. Și omul devine un animal social. Prin 1968 sau 69 am avut convenția la Detroit și cei care erau în conducere s-au gândit să cheme pe ambasadorul român la Washington să fie parte la întâlnirea noastră. I-au dat cuvânt duminică. După ce am cântat laude și preamărirea Domnului, a venit ambasadorul și dintr-un gest de curtoazie, cred, mă gândesc, a vrut să ne facă un compliment, ne-a felicitat că ne strângem la oaltă. Ne-a felicitat că noi românii totuși ne strângem la oaltă și admiră în noi faptul că suntem animale sociale. Am stat deodată blocați toți, unii au ieșit afară. Unii care știau anumite lucruri despre el sau în protest au ieșit afară, dar dintr-o dată am rămas, probabil mă gândesc că n-a vrut să ne jignească, că ne-a lăudat frumos, că ce frumos e la noi și ce bine e, numai că ne-a făcut animale, animale sociale, vedeți? E? Vai, vai! În 1948, la 10 octombrie, s-a semnat la Paris un document straniu, interesant. Declarația Universală a Drepturilor Omului. Se terminase un război, când teoriile anticristice fuseseră aplicate, când teoriile anticreștine fuseseră aplicate, când teoriile antireligioase fuseseră aplicate. Și după războiul acesta, niște oameni cu înțelepciune au venit și au spus, măi oameni buni, și ăla care nu vede, și ăla are drepturi. Măi oameni buni, și cel care e disprețuit și n-are nicio casă și n-are bani, și ăla are drepturi. Și ăla care e țigan sau e evreu sau e din și altă rasă, și ăla are drepturi. De ce? Pentru că e om. pentru că e o ființă omenească. Și mirarea a fost atunci că au semnat până și cei care erau comuniști și nu credeau în Dumnezeu un document care spunea că avem drepturi. Vezi, până atunci e surd, nu mă interesează că ești Beethoven, la gunoi cu tine. Ești orb, nu mă interesează că ești Milton, la gunoi cu tine. Și acum dintr-o dată un document vine și spune, avem drepturi. Avem drepturi și noi care umblăm șchiopâși. Avem drepturi și noi care nu vedem. Avem drepturi și noi care n-auzim. Avem drepturi și noi care nu suntem buni la nimic în lumea aceasta. Avem niște drepturi și noi. De ce? Pentru că ne-a creat Dumnezeu. Pentru că ne-a făcut Dumnezeu. Minunea e că lucrarea aceasta pe care a făcut-o Dumnezeu chiar prin acest document e să arate, și în lumea noastră trăim într-un conflict din acesta în care e ură și totuși știm că avem o demnitate. Și nu există niciun alt principiu prin care să spunem că omul are o demnitate personală și are drepturi și o declarație universală decât pe baza cuvântului lui Dumnezeu. În vremea aceea, un savant, fizician la Universitatea Chilii, specialist în sistemele de comunicare din interiorul creierului, scria: demnitatea noastră nu are nimic de a face cu faptul că ocupăm un loc central în univers, sau că suntem produsul unui proces special, sau că suntem făcuți din niște materiale speciale, sau că nu putem fi explicați la un nivel științific sau altul. Noi contăm pur și simplu pentru că cineva, creatorul nostru, ne-a conceput după chipul său pentru a ni se putea adresa direct, pentru a ne chema stăruitor, pentru a ne putea salva și ierta. Iată ce stă la baza Declarației Universale a Drepturilor Omului. Și acum, aceștia au spus oamenii, idei și păreri, vom merge la cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a făcut pe om, el e proprietarul. Dumnezeu l-a fasonat, n-a mai grăit să fie. A luat și cu mâinile sale, ne-a creat, ne-a făcut. Și cuvântul spune că după ce a suflat în noi duh de viață, din suflarea de viață a lui Dumnezeu, a pus în noi chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De ce e frământarea aceasta? De ce e toată lupta aceasta în legătură cu cine suntem? Cuvântul lui Dumnezeu spune că tiparul a fost zgâriat, că matrița a fost distrusă și că de la Adam, prin păcat, toți oamenii, după tiparul acela deformat, ajungem într-o deformare a păcatului. Și atunci, mai mult ca oricând, întrebarea aceasta, ce este omul, e actuală astăzi și răspunsul e în cuvântul lui Dumnezeu. Am un ceas. I-a dus din România. Cu dangătul ceasului am crescut. Și-l pun uneori să meargă, e vechi. Trebuie să-l întorci, trebuie să-i reglezi greutatea. Vă spun acum, închipuiți-vă că n-ar mai merge. Și mă duc la un ceasornicar și spune, ceasul ăsta nu mai merge, nu... Am încercat să-l repar, dar nu se poate. Mă duc la altul, se uită, așa ceas n-am mai văzut de mult, domnule. Am să încerc. Și după o săptămână vine și îmi spune, nu se poate repara. Nu găsesc ce are, nu știu de ce nu merge. Numai că odată văd acolo o etichetă încrustată în lemn și scrie adresa ceasornicarului. Și iau ceasul în geamantan și mă duc și spun, domnule, ai pe cineva aici care are numele ăsta și spune, o, nu, 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 nu știu dacă mai trăiește, dar să văd dacă mai este. Și-l găsește. Și vine bătrânul și se uită, ăsta e ceasul meu, eu l-am făcut. Lasă-l omule aici, lasă-l două zile și după două zile îmi dă ceasul lustruit, frumos, și limba se mișcă și la sunet clopotele cântă. Proiectantul l-a reparat. Cuvântul Domnului spune, suntem făcuți de Dumnezeu. La întrebarea aceasta, deși am mers și pe la Pascal, și pe la Blaga, și pe la Darwin, și pe la Marx, nu au răspunsul. Răspunsul îl are Dumnezeu. Sunteți ai mei, eu v-am făcut. Care e secretul, Doamne? Cine suntem? Și aici ne uităm la Dumnezeu, care parcă cu lacrimi în ochi spune, veniți la mine, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, ceasul nu mai merge, veniți voi ciungilor, veniți voi năcăjiților, veniți voi lepădați de lume, veniți la mine cu întristările și oboselile voastre și eu vă voi da odihnă. Ne întoarcem înapoi la Creatorul, binecuvântat să-i fie numele, amin. Temelia apostolilor și a prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În definitiv, ce este omul? În Geneza, cartea cărților, cartea vieții, cartea harului lui Dumnezeu, cuvântul ne spune la Geneza, capitolul 1, că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. A zis el să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și omul să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Și deși e clar textul acesta, cuvântul continuă ca să ne dea mai în detaliu. Și la capitolul 2, la versetul 7, cuvântul spune, Domnul Dumnezeu, Jehova Elohim, Creatorul, a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Voi enunța întâi credința noastră, pentru că noi credem și mărturisim pe baza cuvântului lui Dumnezeu, care este viu și adevărat. Revelația Scripturilor e directă din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Noi credem și mărturisim că Dumnezeu a creat lumea din nimic, pe regnuri, la diferite timpuri, după hotărârea sa divină. A încununat creația sa cu omul pe care l-a făcut din pământ, dar cu o grijă specială, și a pus în ființa omenească elementele materiale ale universului în care existăm. Un trup fizic special, aparte, deosebit de al animalelor. Al treilea lucru, prin suflarea gurii sale, Dumnezeu a turnat în noi suflet viu, o esență de viață din viața lui Dumnezeu. Al patrulea lucru, a pus în noi, în noi chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică elemente spirituale. Dumnezeu e Duh. Și când vorbim de chipul lui Dumnezeu, nu vorbim de ceva fizic, nu vorbim de ceva vizibil. A pus în noi chipul lui Dumnezeu elemente spirituale care să ne aducă în posibilitatea părtășiei cu Dumnezeu, de a avea legătură cu Dumnezeu, de a putea vorbi cu Dumnezeu, posibilitatea comuniunii cu Dumnezeu, în care El să ne vorbească și noi să înțelegem. și noi să-i putem vorbi și El, Dumnezeu, să ne asculte. Și posibilitatea slavei lui Dumnezeu turnată în noi. Mai e un al cincilea lucru pe care îl avem și îl înțelegem din Cuvântul Sfânt. Că după căderea în păcat, omul poate fi adus în starea de slavă, starea de har, starea de chip și asemănare a lui Dumnezeu prin harul turnat prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin jertfa, prin suferințele, prin crucea, prin moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și numai prin El și numai prin credința în El. Ce este omul? Întrebarea aceasta se pune des în Biblie, adică destul de des. În Psalmul 8, pe care l-am citit, Cuvântul Domnului spune ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Toate pasajele în care întrebarea aceasta e subliniată în Cuvântul lui Dumnezeu, fie că e în Iov, fie că e în Psalm, fie că e în Eclesiast, fie că e în Evrei, o amintire sau o citare a psalmilor, i-a arătat starea noastră și starea lui Dumnezeu. Ce este omul, ce este el în legătură cu măreția, slava, atotputernicia lui Dumnezeu. Ce este omul ca să te gândești la el? În Psalmul 144, de asemenea, Cuvântul Domnului repetă întrebarea aceasta în legătură cu starea noastră de nimicnicie, de slăbiciune. Și la versetul 3 spune, Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el, fiul omului ca să iei seama la el? Vedeți, întrebările acestea sunt mai clare astăzi decât în trecut. Într-o vreme se credea că pământul e centrul universului și se credea că omul acesta pe pământ, el are și puterea și e pus aici ca și guvernator al centrului universului, care era mărginit la ce se vede. În vremea noastră însă ne dăm seama de cât de mare e universul în care trăim. Câtă măreție, câtă grandoare, cât de infinit e spațiul acesta la care ne uităm seara și îl vedem când luminătorul nostru de zi coboară și rămân să vedem puzderia de stele. Și atunci, psalmistul spune, ce este omul? Într-o galaxie mică, nu prea mare, într-o planetă și aici, în zona asta, în județul ăsta mic al Soarelui, o planetă nu mare, nu importantă, și aici noi, infin de mici, ce este omul ca să te gândești la el? În Eclesiast, Cuvântul Domnului spune, iarăși, aceeași întrebare o ia și puțin chiar și mai tăios. Ce este omul? Se cunoaște după numele care i s-a dat. Că om, în ebraică, înseamnă din pământ, din țărână, din praf, din gunoi, din noroi. Ce este omul? Să cunoaște după numele care i s-a dat. Să știe că este din pământ și nu poate să se judece cu cel ce este mai tare decât el. Și gândurile simple în următoarele minute le am. Ce este omul? Suntem pământ, dar suntem mai mult decât pământ. Vedeți, suntem din pământ și suntem din Dumnezeu, din pământ. Mărturisirea de credință spune că în noi a pus toate elementele din lumea materială. Sunt în noi, ca să știm că suntem din pământ. Și am fost curios și am luat un om de 70 de kilograme greutate, și am luat o greutate medie, unii s-ar putea să fie mai bogați în anumite minerale de care voi vorbi, mai puțin o să fie mai săraci în minerale, dar vi le spun așa, sunt 42 într-un om de 70 de kilograme, că ce este omul, îi se cunoaște după numele care i s-a dat, e din pământ. 42 de kilograme sunt combinații de oxigen, 14 kilograme de carbon, 6 kilograme jumătate combinații de hidrogen, 2 kilograme de azot, 1 kilogram și 200 de grame de fosfor, 500 de grame de fier, 150 de grame de potasiu, 109 grame de sulf, 54 grame de sodiu, 18 grame de magneziu, 9 grame de fluor, și alte elemente, dar minore, mici, puține, care nu mai contează. Și socoteala celui care a luat și l-a cântărit pe cel de 70 de grame și i-a luat să vadă cât costă la ferometal tot ce v-am spus până acum, e cam 20-25 de dolari. Nu știu exact cât e în euro. În euro mi se pare că suntem puțin mai scumpi acum. Însă cam 25 de dolari, atât face tot ce se strânge. Dacă am luat pe masă aici, nici nu se umple masa cu tot ce se adună dintr-un om. Ăsta e omul. Cuvântul Domnului nu ocolește lucrul acesta. Suntem din pământ. Așa ni s-a dat numele și asta suntem. Al doilea lucru însă, suntem din Dumnezeu. Când Dumnezeu suflă peste noi Duhul Său, și întocmai ca și Dumnezeu când l-a făcut pe Adam și suflă în el viață, din el, întocmai îl veți găsi pe Domnul Iisus Hristos după înviere, că suflă peste ucenici. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu nu se cunosc decât doi oameni, un Adam și un om nou care e în Hristos. Și Duhul lui Dumnezeu e suflat peste ucenici și peste biserică și o făptură nouă pe pământul acesta. Suntem din Dumnezeu. Apostolul Pavel, în Areopag, amintește lucrul acesta și atenienilor, care erau foarte mândri cu înțelepciunea și cu scrierile lor, au trebuit să fie cumva umăguliți, dar apostolul Pavel să le vorbească în termenii pe care îi cunoșteau. Și apostolul Pavel vine și spune în Faptele capitolul 17, căci în el, în Dumnezeu, care e adevărat și nu locuiește în temple de cărămizi și în grămăjoarele astea pe care le numiți voi aici altare, în el avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții voștri. Suntem din neamul lui, astfel dar, fiindcă suntem din neam, din Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a suflat în noi viața sa. Nu trebuie să credem că Dumnezeu este asemenea aurului, argintului sau pietrei cioplite, cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu ne cheamă la pocăință pe toți, pentru că vrea să ne dea viața adevărată, viața veșnică. Ce are în el omul că-l interesează pe Dumnezeu? Și ăsta e miezul întrebării pe care o au psalmiștii și Iov în vechime. Ce ai pus în noi, Doamne? Ce este în noi că atotputernicia ta coboară până la noi și ești interesat de noi, îți pasă de noi, ești atent cu noi, cu fiecare? Ce este omul care să te apropii de el, dar mai mult, când îl vezi că se rătăcește, când îl vezi că a trecut și bea păcatul ca apa, bea nelegiuirea ca apa, bea ca Pepsi-Cola nelegiuirea și păcatele, bea nelegiuirea și îl vezi, îl urmărești, nu-l lași, îl cauți, nu-l pedepsești, aduci peste el nu rușine și pedeapsă și foc, ci aduci îndurare. Ce este omul că te apropii de el cu milă și îndurare? Și-ar veni Dumnezeu și-ar spune, sunteți copiii mei, eu v-am zămislit, vreau să veniți înapoi acasă. E ca și cum un fiu îl fură pe taicăsu și ia hainele și-i fură banii și-i folosește și-i risipește banii și ia numele și îi risipește și îl jignește și face de rușine numele și ia până la urmă tot ce are taicăsu și tatăl îl urmărește și noi fugim de el și ne rușine că am auzit că ne cere, ne cheamă la socoteală, i-am folosit numele, i-am folosit hainele, i-am folosit averea, i-am folosit tot ce are, tot ce ne-a dat și am auzit că ne cheamă la socoteală, ne cheamă la socoteală, la judecată, pentru că există o judecată. Apostolul Pavel spune atenienilor, vine o judecată și judecătorul e unul pentru care ne-a dat o dovadă de netăgăduit. A înviat pe omul acesta, l-a înviat din morți și noi fugim de el și când colo Dumnezeu ne caută să ne dea moștenirea, el vrea să ne dea viața veșnică și acesta este omul. Omul care este pământ în frământarea acestui lut și firea care este prinsă în păcat și sufletul omenesc, sufletul despre care Domnul vine și spune ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, ce-ar câștiga dacă și-ar pierde sufletul. Și Domnul Dumnezeu e Cel care ne caută ca să ne dea viață veșnică, să nu ne pierdem sufletul. Într-al loc, Domnul Iisus vine și spune, temeți-vă, nu de cei care lovesc trupul acesta, pentru că, până la urmă, trupul, țărână ajunge. Temeți-vă de cel care poate să lovească și să omoare și trupul, dar și sufletul, în ghienă. Nu e vorba de o dispariție, o anihilare, e vorba de un timp. Și atunci, această stare în care suntem noi, suntem pământ, suntem Dumnezeu, e comoara cea mai scumpă, cea mai prețioasă pe care Dumnezeu o vede în noi, pentru că vrea să ne aducă la veșnicie. În Cancun, am fost odată în Mexic, dacă ieșiți din complexul de hoteluri, ajungeți în oraș și acolo, nu știu, vreo 10 străzi sunt bazar. Sunt bazar în care toată lumea strigă ce vinde, în toată lumea își face reclamă la ceva și era unul care striga, veniți, mister, vino aici, avem cele mai bune gunoaie scumpe, că toate sunt gunoaie acolo, mărunțișurile acelea, avem cele mai bune gunoaie scumpe. Prin păcat, prin starea de răzvrătire față de Dumnezeu, e adevărat, omul a ajuns să fie lipsit de viața lui Dumnezeu și prin aceasta e în păcat și în moarte. Sufletul care păcătuiește ajunge să cunoască despărțirea aceasta de moarte. Plata păcatului este moartea, nu există altă plată. Dar Dumnezeu, prin dragostea Lui, pe când eram noi încă păcătoși, ne-a răscumpărat, l-a dat pe Domnul Iisus Hristos, a dat iertare de păcate, ispășire pentru ca noi să putem să ne bucurăm de harul lui Dumnezeu. Ce este omul? Ioan vine și spune, e un mister, e o taină. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii ai lui Dumnezeu. Și vine Ioan și spune, și suntem. Lumea nu ne cunoaște, nu l-a cunoscut nici pe el, dar, vedeți, de aceea e întrebarea aceasta, ce este omul? Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm, fotografia adevărată a noastră încă nu iese clar. Cu tot revelatorul ăsta al soluției din lume, nu se poate vedea fotografia adevărată. Știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el și atunci îl vom vedea și vom fi întocmai ca și el. Când cerurile acestea vor fi strânse, făcute sul și alte ceruri noi vor apărea, când va fi un nou pământ cu un nou rotocol de slavă și fără păcat, atunci pe un nou pământ, într-un nou cer, într-un Ierusalim nou, se va vedea cu adevărat ce este omul, omul nou în Hristos Iisus. Îmi place o întâmplare pe care probabil unii ați auzit de ea, de Ben Hooper. Am avut un profesor de homiletică, o povestea, în Virginia. Un bătrânel mergea de la masă la masă și vorbea cu unii și cu alții și profesorul acesta a avut experiența să-l cunoască pe bătrânelul acesta, care s-a așezat la masă cu el și începe să-i spună o poveste. Îi spune despre un copil care era născut din flori, era taicăsul, nu știa cine este nimeni, mamă sa l-a crescut singur, în orășelul în care trăia era cumva privit așa cu rușine, copiii să nu se joace cu Ben, că nu știi cine a fost taicăsul. L-a prăvălit când mergeau sâmbăta să cumpere alimente, unele mai răutăcioase vorbeau așa ca să audă și ei, oare cine i-o fi tata lui Ben, cine o fi taicăsul, cu răutate. A venit în orășel un predicator nou, mai tânăr, și cineva a spus, mergeți să-l auziți, o să vă placă. Și Ben se urca în balcon, îl asculta și fugea repede, ca să n-aibă cu nimeni nimic. Într-o zi, mișcat de mesajul predicatorului care vestea Evanghelia și spunea că suntem copii ai lui Dumnezeu, dar păcatul ne-a înstrăinat de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne caută, ne caută pentru că suntem ai Lui. A rămas mai târziu la balcon. În loc să fugă, acum stă și el la rând și la ușă predicatorul se uită la el și îl întreabă, tu a cui ești? Și deodată s-a făcut o liniște, toată lumea stă, asta nu se întreabă, asta nu, păi puștiu ăsta nu-l întrebe așa ceva. Cine e tatăl tău? Iarăși întrebare, cum întrebe ăsta? Liniște. Și predicatorul poate simțind sau poate știind ceva, să pleacă spre copil și spune, a, știu cine ești, că semeni exact cu taicătul. Știu că cine ești, semeni cu tatăl tău. Tu ești fiul al lui Dumnezeu. Și bătrânelul povestea la masă celorlalți întâmplarea și spune el cuvintele acelea, cuvintele spuse de un predicator încurcat, unui copilandru care nu știa ce să spună, sunt fiul al lui Dumnezeu, mi-au schimbat viața pentru că eu sunt copilul acela. Și Ben Hooper era cunoscut peste tot acolo în Tennessee, pentru că Ben Hooper fusese guvernatorul, ajunsese guvernatorul statului, pentru că cineva i-a spus, în tine e echipul lui Dumnezeu. Dacă e cineva aici și dacă mă ascultă cineva care încă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-L cunoaște pe Dumnezeu ca Tată, Cel care vrea și astăzi să-ți dea și haina nouă, să-ți pună și inelul în mână, să-ți pună sandale noi, să te cheme la un ospăț de har și de bucurie. Eu te îndemn în seama ce în seara aceasta. Vino la Domnul. Cine este omul? O întrebare care n-are răspuns. Până nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, atunci ajungem să fim cu adevărat oameni adevărați. Fără Iisus Hristos, fără mântuirea, fără sângele vărsat și acoperit și curățit peste noi, nu suntem oameni. Umblăm după teorii omenești și după alea ajungem fiare, mai rău ca animalele. Înnoiți însă prin harul lui Dumnezeu, până și îngerii, arhanghelii, serafinii se uită uimiți de înțelepciunea lui Dumnezeu în biserică, la lucrarea pe care o face El de înnoire a noastră, a celor care suntem măreția și gunoiul Universului, ca să ne facă slava, gloria lui Dumnezeu. Pândem în seara aceasta să vă rugați pentru unii pe care îi cunoașteți și n-au pe Domnul ca Mântuitor, pentru cei care încă nu sunt cu adevărat oameni, să-L cunoască pe Domnul și atunci, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu.